Ρόδες, Λότουσα, Ρότου.
Peru pealinnas Liimas toimunud ühinenud rahvaste organisatsiooni ülemaailmsel kliimakonverentsil Eesti arenguid tutvustanud keskkonnaministri Raidma sõnul on hea tahtmise juures võimalik samaaegne kiire majandusareng ning keskkonna säästlikkuse suurendamine. Ja ta ütles, et me oleme Eestis tänaseks suutnud 1990. aastaga võrreldes kahekordistada oma sisemajanduse kogu toodangu ja samal ajal vähendanud poole võrra oma kasvuhoone gaaside heidet. Tõi Raidma Eesti heaks näiteks, kuidas on võimalik kasvatada majandust ja teha seda keskkonnasõbralikult. Raidma sõnul pole see tulnud ilma põhimõtteliste rahastusotsusteta. Ta ütleb, et viimastel aastatel oleme investeerinud kliimamuutuseid vähendavatesse projektidesse 400 miljonit eurot, mis on rohkem kui 2% sisemajanduse toodangust. Selles on suur roll ka meie edukalt läbi viidud lubatud heitkoguste ühikute müügiprotsessil. Liima kliimakonverents on viimane suur kohtumine enne järgmise aasta detsembris toimuvat Pariisi kliimakonverentsi, kus loodetakse vastu võtta ülemaailmne kõiki riike hõlmav ja õiguslikult siduv kliimakokkulepe, mis hakkaks kehtima 2020. aastal. Keskkonnainvesteeringute keskuse nõukogu otsustas keskkonnaprogrammi selle aasta viimasest taotlusvoorust rahastada 374 projekti kokku 18,9 miljoni euroga. Suurimad toetussummad lähevad Tartumaale 1,8 miljonit, Harjumaale 1,6 miljonit ning Ida-Virumaale 1,5 miljonit. Projektide eesmärgiks on aidata hoida Eesti keskkonnaseisundit, heastada keskkonnakahjustusi ning taastoota loodusvarasid. Valdkondadest suurimad toetussummad lähevad jätkuvalt veemajandusse, kuhu suunatakse teise vooru otsusega kokku ligi 5,7 miljonit eurot. Sellele järgnevad looduskaitse 5 miljoni euroga ning atmosfääriõhu kaitse 2,8 miljoni euroga. Koos viimase vooruga on keskkonnainvesteeringute keskus sellel aastal keskkonnaprogrammist rahastanud kokku 956 projekti 44,1 miljoni euroga. Võrreldes eelmise aastaga kasvas toetatavate projektide arv ligi 13 ning toetuste kogusumma 16%. Keskkonnainvesteeringute keskuse juhatuse esimees Veiko Kaufmann ütles, et meie jaoks on oluline, et projektid aitaksid kaasa reaalsete keskkonnaprobleemide ennetamisele või nende lahendamisele. Rahastuse saavad need projektid, mille positiivne mõju on tõestatud. Keskkonnatasudest Eesti riigieelarvesse laekuv raha investeeritakse keskkonnainvesteeringute keskuse keskkonnaprogrammist 10 valdkonda, kalandus, veemajandus, jäätmekäitlus, looduskaitse, metsandus, keskkonnakorraldus, merekeskkond, maapõu, atmosfääriõhukaitse ja keskkonnateadlikkus. Järgmine võimalus taotada keskkonnainvesteeringute keskuse keskkonnaprogrammist toetust on juba 16. detsembril, kui kuulutatakse välja järgmise aasta esimene taotlusvoor. Keskkonnainvesteeringute keskusest on 14 aasta jooksul toetust saanud üle 16 000 projekti. Aktsia Selts Tallink Grupp ja Meier Turku OÜ allkirjastasid ühiste kavatsuste kokkuleppe, mille kohaselt kavatseb Eesti laevandusfirma tellida veeldatud gaasiga töötava reisilaeva Tallinn-Helsingi liinile. Laeva maksumuseks kujuneb 230 miljonit eurot, uue laeva pikkus on 212 meetrit ning brutotonnaaž 49 000 tonni. 2800 reisija koha kalus hakkab siis sõitma, nagu öeldud, Tallinn-Helsingi liinil. Tallinki teatel on uus laev senistest märkimisväärselt energiasõbralikum. Laeva puhul on arvesse võetud keskkonnasõbralike väärtuseid nagu heitgaaside ja jäätmehulga vähendamist ning taaskasutamise soodustamist. Alus kasutab kütusena veeldatud gaasi ning vastab kõikidele uutele ja rangematele heitgaase puudutavatele nõuetele heitgaaside seerialadel, mille hulka kuulub ka Läänemeri. Saesaare paisu likvideerimise võimalikus selgub järgmise aasta lõpuks. Keskkonnaagentuuri eestvedamisel selgitatakse välja, kas Saesaare paisjärve likvideerimine on reaalselt teostatav ning millised saavad sel juhul olema võimalikud keskkonna- ja sotsiaalmajanduslikud mõjud. Enam kui kahe aasta eest Saesaare paisule kalapääsu raamiseks algatatud detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine on jõudnud järeldusele, et parim lahendus oleks pais ja veehoidla likvideerida. Samas on mitmed võimalikud tagajärjed veel hindamata. Kiidjärvel kohalike omavalitsuse esindajatele ja Saesaare hüdroelektrijaama omanikele selgitati tegevuskava, mille läbiviimise järel saab olema selge ettekujutus, kas Saesaare paisu likvideerimine on võimalik, kui palju see maksma läheb ja kuidas seda kõige parem oleks läbi viia. Ühise arutelu käigus otsustati algatada tegevuskavas olevate uuringute ja mõjude hindamise osa elluviimiseks keskkonnamõju hindamine, mille tulemused siis selguvad loodetavasti järgmise aasta lõpul. Tegevuskava näeb ette paisjärve, kallaste, paisu ja teiste paisutuse mõjualas olevate objektide põhjalike uuringuid, mõõdistusi ja ekspertinnanguid sealjuures ka liivakivi kaljude püsivusele. Töös koostatakse paisu likvideerimise eelprojektid kahes versioonis. Neist üks näeb ette paisu muldkeha osalise säilitamise koos hüdroelektrijaama hoone eksponeerimisega ning teine jõe algse olukorra täieliku taastamise kahe harulise kärestikuna, mis voolab ümber jõe keskel oleva Saesaare. Mõlema lahenduse projektid näevad, et paisu kohas üle jõe kerg või siis ripsilla raamist ja kunagise supluskoha taastamist vahetult ülalpool Saesaare kärestiku. Eelprojektides käsitletakse põhjalikumalt ka endise paisjärve ala hea korrastamist ja antakse selleks vajalikud soovitused. Samuti koostatakse kõigi nende tööde maksumuse kalkulatsioonid. Keskkonnaamet jättis Saesaare detailplaneeringu kooskõlastamata, kuna kamber kalapääs ei taga kaitse-eesmärkide täitmist ja rikub maastiku ilmet. Keskkonnamõju strateegilisel hindamisel selgus, et kõik seni pakutud lahendused kalade läbipääsuks on kulukad ja vähe efektiivsed. Ainsana võimaldab jõe hea seisundi saavutada paisu avamine, samas teadmisi selle otsuse mõju kohta veel napib. Keskkonnamõju strateegilise hindamise ajal asus Keskkonnaamet seisukohale, et esialgu kavandatud kalalift Saesaarde ei sobi, kuna see sealseid kalu üles ei aita. Halvim lahendus on tänaseks välistatud ja detailplaneeringu eelnõus pakuti edasiseks arutluseks betoonist 144 meetri pikkust kamber kalapääsu. Sellega küll tugevamate lõhilaste läbipääs teatavas ulatuses tagatakse, kuid mitmed kaitsealused nagu Võldas ja Hink jäävad ikkagi paisu taha. Samuti on selge, et senikaua, kui järv püsib, on vee alla mattunud väärtuslikud elupaigad kaladele kõlbmatud. Teisalt on Saesaare paisjärvel kindel funktsioon nii hüdroelektrienergia kui virgestuse seisukohalt. Näiteks peab paisjärve säilimist oluliseks kohalik külakogukond, kellest märkimisväärne osa on häälestanud paisjärve säilimise poolt. Paisjärv on tähtis ka kohalikele väikeettevõtjatele, samas on veematku korraldavad ettevõtted seisukohal, et nende tegevusele tuleks jõe ja kärestike taastamine kasuks ning oleks eelistatud lahenduseks. Nii poolt kui vastu lauseid esitanute argumendid on mõju hindamise aruandes ka kirjas ja nendega arvestatakse otsuste tegemisel. Keskkonnamõju strateegilise hindamise käigus avaldati mitmel puhul arvamust, et paisu alla laskmist tagistab põhjalike uuringute puudus. Tehtud ettepanekutega arvestati ning Keskkonnaagentuur on tellinud põhjaliku uurimistöö, kus muu hulgas siis mõõdetakse ka seda, kui palju on järves setteid ja selgitatakse välja, kuidas seda käidelda. Samuti hinnatakse uuringu käigus, kuidas käituvad pärast veetaseme alandamist liivakivi paljandid taevaskojad, näiteks siis. Lisaks hinnatakse täpsemalt, kui palju jõelõigu täielik taastamine maksma võib minna. Keskkonnaamet on seisukohal, et Eesti kauneema jõeoru taastamine on kindlasti kaalumist ja uurimist väärt. Kuna pool paisust on riigiomanduses, tuleb eriti hoolikalt mõelda, kas maksuraha kulutamine paisu rekonstrueerimiseks, see on ligikaudu 700 000 eurot, lisaks kalapääs on põhjendatud või peaks selle kulutama lõhutud kärestike taastamiseks. Kuna tegemist on sedavõrd olulise erinevaid osapooli puudutava otsusega, jätkatakse uuringute raames arutelude ja läbirääkimistega. Keskkonnaministeerium on valmis saanud saastetasude seaduse eelnõu, õigemini siis keskkonnatasude seaduse eelnõu muudatusega. Teised ministeeriumid nüüd tutvuvad selle sisuga ja on valmimas ka maapõue seaduse muutmine. Rein Raudsepp on keskkonnaministeeriumi nõunik ja tegelikult kui me teame, et meil kõige suurem maavara Eestis on põlevkivi, siis väga oluline roll on täita ka turbal, millest me oleme tegelikult ju üsna vähe rääkinud.
Turba kaevandamise ala algul kraavitatakse, võetakse mets maha ja kraavitatakse, piisavad kraavid sõltuvalt muidugi maailmast, on selle määralise peal ja siis koguja kraavi, magistraalkraavi jookseb ümber ringi. Nii et tegelikult sellese ala peal ükski taimekooslus ei säili, mitte ükski ajutiselt enne taastamist. Aga siis siin on, peaks olema puud näha, aga tegelikult ei ole. See on Vanaküla põlekivi karjääri ala, mis on taastamisel või korrastamisel. Ja kui ma tähelepanelikult vaatasin, siin olid näha isegi istutud puud, praegu ma ühtegi ei näe, siin on ise hakanud. Põlegi karjääri alad saavad hästi korda. Meil on probleeme paljude teiste aladega, kaevandatud aladega, aga minul isegi meeldib hästi see Aidu sõudekanal. Seal on maastiku probleemid, nõlvade kallakus ja nii edasi. Aga aspekt või see mõtteviis või idee on väga õige, seepärast, et ka Lääne-Euroopas ju paljudel kaevandatud aladel on muuseumid ja mingi muu vastarve leitud. Või siis Belgias ja Prantsusmaal kivise aladel on hoonetes hoopis valla struktuurid, valla kasutuses, mitte maha lõhutud, vaid kasutust leidnud teisele vastarvele.
Küllap meist vähesed teavad ka, et turba tootmisega seotud inimesed on koondunud ühiseks katuseorganisatsiooniks, et oma huve kaitsta. Ja loodetavasti siis nende ettevõtmised on ka niisugused, mis säästavad nii Eesti loodust ja peremehelikult võimaldavad turvast käidelda ja kasutada. Ja ehk siis ka selles uues väljatöötatavas seaduses on nende huvid ja turba varu siis piisavalt leidnud kaitstuse.
Turba tootjate jaoks on turba liit selline. Ta oli vahepeal isegi turba tootjate liit, aga praegu ta on laiendanud oma plaad ka keskkonna poole peal. Turba liit, Eesti turba liit. Me oleme tegelikult üldiselt rahuldanud või nõus olnud turba liidu ettepanekutega. Nende jaoks oli probleem, keskkonna tasude probleem see, et erinev tasumäär oli vähem laganud turba jaoks ja hästi vaganud turba jaoks. Seaduseelnõus on nad ühtlustatud. Ja turbaliit aksepteerib seda, sest see oligi nende ettepanek. Keskkonna mõju on kindlasti turba kaevandamine suur, sellepärast, et nagu ma ütlesin, et kraavitus tehakse sisse. Ja tõenäoliselt, noh, raske on öelda, tõltub veerežiimist. Kohat on 3-40 meetrit kraavide vahemik ainult. Ja siis ümber selle tootmisala või määras on magistraalkraav, kuhu siis vesi läheb nendest kraavidest. Sellel tootmisala või määral see piires, kus parasi turvast võetakse, äüneb kõik. Linnud võivad lennata muidugi, aga ajuti võivad ju tedred samängida. Ja üle 20 meetri on turba kaevandaja jaoks liigus liig, ta uppub ära seda. Paarkend aastat tagasi oli niimoodi, et viisime tooled välja. No umbes nagu Venema võib naftat ja kaasi saada välja. Praegu on valmis segud, ma tean ainust turvast, ülekaalus kergelt, kuski 51-2% ülejäänud siis toore. Ja on tekinud hulganisti neid sellised töökodasid või tehased, näiteks Saugas, Pärnu lähedal ja maailm. Hakkasid segusid tegema. Algul oli meie turbatööstajatele probleem see, et see koostis oli salastatud. Need tarbijad ei avalikustanud, millist nad tahavad. Lasid tuua endale turba ja siis ise tegid segusid. Praegu on olukord lahedamaks muutunud. Briketi tehastega on meil see probleem, et töötab mitte eriti intensiivselt sanglama. Ja praegu ju kasutatakse, kas või see sama Lasnamäel olev Fortumi elektrijaam kasutab kuskil 10% ulatuses ka turvast, lisaks puukütele. Keilas kasutatakse turvast katlamajas. Tegelikult praegu arendatakse Eestis ka pätsturva võtmast ja peale selle on tükk turvas üks. Et masin teeb selle tükk turba valmis, 3 päeva saab vihma, see kõik laiab. Kõik algab otsast peale, kus juures see masin enam seda uuesti kokku ei pane. Turba kaevandamine on suuresti seoses ilmastikust, aga põhiline vahel on vihm. Lihtsalt ta on nagu heina tegemine, kaalutateks ja siis pärast pannakse aunadesse. Aga aunadesse sa ei saa märga turvast panna, sest ta hakkab soojenema ja kuumeneb üle ja koksistub. Nõukogude ajal oli maavarad. Palees neis kõik paema ja iitor. Ii, sõna oli vahel, jaa, tort. Ja mõeldes riikides on erandi seadused turba jaoks. Seadus ei tohi liiga palju olla. Muidu ta sogastab meie mõtteviisi täiesti ära, kui on nii palju. Rootsis on küll erandi turba seadus. Meil on keskkonnaministeerium mõttes ja maapõueseadus ja säästva arenguseaduse mõttes või arusaamise järgi on turvast taastuv. Aga ka meie majanduskommunikatsiooniministeerium käsitleb turvast kui taastumatud, fossiilselt siis. Ja pea kõigis liikmesriikides, ma ei tea nendest riikidest, kus turvast ei ole, aga on taastumatu. Ja see loob teatud nüansse, kuigi turbale tehakse mõnes direktiivis erisus. Et samad karmid nõuded on nagu teiste fossiilkütustel.
Eestis on päris hea ülevaade, millised maavarad ja millises mahus meil olemas on ja siin on siis jaotatud nad nüüd ka niisuguses faasi, et mis on siis kaevandatavad ja mis mitte. Ja mõned on siis ka nii-öelda perspektiivsed kaevandusalad. Rein Raudsepp toob nüüd näitend nende kohta, mida siis nende passiivsete ja aktiivsete kaevandusalade kohta mõeldakse.
Meil on praegu kehtiva seaduse järgi jagatud maardad 2 ossa. On 893 maardad. 43 nende hulgas on üleriigilise tähtsusega maardad. 893 miinus 43 siis tuleks vist 850 on kohaliku tähtsusega maardad. Aga kui me praegu loobume sellest jaotusest, mis on nagu ajalooline või enam ei ole hea jaotust, siis me lahendaksime seda asja niimoodi, eelnõu, miks ma räägin tingivas kõneviisest, see on eelnõu ainult. Et loobuda liigitamisest ja omandi küsimus on ka tähtis. Praegu kehtiva seaduse järgi on niimoodi, et kvaternali maavarad, pärast jääaega tekkinud, ütleme, setendides olevad maardad. Need on maaomaniku omand. Kui riik on maaomanik, näiteks turba, suurte turbaalade puhul on riik maaomanik ja see turvas kuulub riigile. Aga liiva kruusa puhul on enam vähem pooleks, kui nad kokku võtta. Praeguse seaduse järgi on riigi omandis ka üleriigise tähtsusega maavarates ole maavara. Praegu me jagame siis need, mis on aluspõhjas, ütleme kõvas kivi, mis siis enne jääaega tekinud. Need kõik on riigi omandis maavara. Või siis avalikes veekogudes, Soome lahes näiteks liiva maardad, oli prangi lähedal, aga naissare lähedal, liiu madala lähedal jäävad riigiomandisse. Ja teised kõik on siis eraomandisse jäävad. Meil on selline jäänuk nõukogude ajast ja ma usun, et võiks öelda, et ta ei olegi paha jäänuk Eesti maavarade komisjon, kes töötab siis eelnõud läbi. Keskkonnaameti korraldused, mingi uuringu lubamiseks, luba andmise korraldused, keskkonnaministeeriumi käskirja eelnõud vaatab läbi ja nõustab loandjad, keskkonnaministeeriumid või keskkonnaametid. Praegu me tahaksime minna seda teed pidi, et ta ei vaata üksikult need detaile, vaid Eesti maavarade komisjon annab nõu näiteks, et on mingi strateegiat, arengukavade või seaduseelnõude osas. Näiteks ettevõtete esindajad, kes Eesti maavarade komisjonis on, on öelnud, et väga tore komisjon, et peaks jääma edasi. Aga see eelnõus on, et ta sellisel kujul ei jää. Konsessioon, 8. punkt. On paljudes maades ja enne sõda olnud Eesti Vabariigis anti välja konsessioone. Mitte ainult maavarade kaevandamise või uurimise jaoks. No põlevkivialal oli väga palju konsessioone. Aga oli ka mingi muu asja jaoks. Näiteks hookri jaoks, mis on no, Põltsamaa ümbruses ja Viljandimaal ja mujal. Ja ka muude tegevuste jaoks. Me tahtsime viia konsessiooni mõttega uude maapõueseadusse eelnõusse. Aga selgus, et eelnõu koostajad ei osanud paljudele küsimustele veel vastata. Keerulisi küsimust oli nii palju ja vastusid vähe. Et praeguses versioonis, eelnõu versioonis, konsessiooni ei tule sisse. Ja põhiline argument konsessiooni vastu oli näiteks ettevõtjatele, et nad peavad mitu korda raha maksma. Ja kindlustunnet ikka ei ole. Sest seal on üks aspekt, et kui taotletakse kaevandamisluba üle 25 hektarise alale, siis on sundvariant tuleb keskkonnamõju hindamine. Ja alma kaevandamise loa puhul, loa taotluse puhul tuleb igal juhul teha keskkonnamõju hindamine. Eelprojekt sõna ei ütle midagi, see ääritab natuke inimesi. Aga tegelikult mõte oli selles, kui ettevõte esitab mingi kaevandamise loa taotluse, oleks seal taotluse juures kogu bukett, mis moodi ta hakkab kaevandama, mis suunas kaevandama ja mis saab sellest pärast. Üldsuse jaoks on, oleks see väga hea, sellepärast, et inimesed saaksid aru, mis sellest alast ilm saab.
Põlevkivi tootmine, nagu siin arvudes selgub, on ikkagi väga suur, 20 miljonit tonni on praegu siis see lubatud piir, mida ei ole siiamaani tegelikult saavutatud või no, ei ole vajadust olnud esialgu nii palju. Aga samas see ressurss tegelikult on rahalises mõttes ikka väga suur ja selle kasutamisest on Eesti riik väga huvitatud.
On avaldatud arvamust, et põlevkivi arengukava võiks olla ühe ministeerium, antud juhul siis keskkonnaministeeriumi sisene dokument. Vabariigi valitsuse määrus aastas 2005 ju jaotab seda kolme ossa. Üks kõige kõrgem variant on, kui ta on riigi arengukava. Põlevkivi puhul ei saa seda käsitleda niimoodi, et ta on ühe ministeeriumi temaatika. Põlevkivi on alates tähtis või avaldab mõju nii keskkonnaministeeriumi kui majanduskommunikatsiooniministeeriumi, siseministeeriumi, sotsiaalministeeriumi ja haridusteadusministeeriumi tegevust. Et põlevkivi arengukava, see mis praegu kehtib, on Riigikogu tasemel kinnitatud. Ehitusmaavarade arengukava valitsuse tasemel. Praegu suunis on meil Riigikogu poole ka uue põlevkivi arengukava puhul. Kogu see asjandus on üks ahe. Uuring, kaevandamine, toodete valmistamine ja see lõplik faas korrastamine. Ja nad peaksid toimuma sujuvalt, ilma häiringuid ja vaidlusi. Vaidlust tekivad ikka, aga püüame sinna poole, et ei tekiks. Sujuvalt ja kvaliteetselt. Ja nüüd Tamsale tappi võttes, siis mulle väga meeldis see Ööbik ja Lilled. Ööbik mõtles, et ta laulab ilusasti. Lilled mõttes tõitsevad ilusasti, aga tegelikult oli vastastikune mõju. Ja maavarade või maapõve kasutamisel on see vastastikune mõju väga tähtis. Ei saa olla niimoodi, et me korrastame hästi, aga kaevandame lohakalt või vastupidi.
Aga meil kõigil on nüüd võimalus osaleda keskkonnateo valimisel. Konkursile laekunud 13 kandidaati on üles seatud Delfi portaali, kus oma lemmikule saab hääle anda kuni 23. detsembrini. Tänavused projektid paistavad eelkõige silma kui ettevõtmised, millele on ka käega katsutav tulemus, parem ja puhtam elukeskkond. Esitati ka keskkonnateadlikkuse kasvule suunatud projekte, mis õpetavad meid ümbritsevat loodust paremini märkama ja hoidma. Võistlustulle asuvad sihtasutus Things, mitte tulundusühing Eesti kodukaunistamise ühendus, Viljandi linnavalitsus, Porkuni kool, Viljandi uvikool, Eesti keskkonnajuhtimise assotsiatsioon ja advokaadibüroo Klimstedt. Mittetulundusühing Eesti ornitoloogiühing, osaühing Strandtum ja Harku vald, mittetulundusühing Tulerada, Rexest Group OÜ ja mittetulundusühing Eesti pärimusmuusikakeskus ning Val Rajasaar, Katre Kuusik, Nele Nõu, Kadi Ann Sutt, Agni Kaldma ja Aare Kasvandik. Konkursi võitja selgub jaanuari lõpus. Projektide lühikirjeldusi näeb ning häält saab anda Delfi portaalis ja täpsemat informatsiooni saab vaadata internetileheküljelt keskkonnategu. Keskkonnaagentuur ja Ragn-Sells ei jõudnud vaivara ohtlike jäätmete keskuse operaatorlepingu sõlmimiseni. Kuna vaivara ohtlike jäätmete käitluskeskuse operaator hanke võitnud Ragn-Sells lepingu alla kirjutamisene jõudnud, koguneb lähiajal töögrupp, et arutada keskuse haldamise variante. Hankemenetluse läbi rääkimistel leidsid keskkonnaagentuur ja Ragn-Sells, et lepingu sõlmimine on tegelikult küll võimalik ajastada lubade, ohtlike jäätmete litsentsi ja kauplemisloa saamise hetkel arvatavalt 1. novembriks sellel aastal, aga kuna lubade taotlemise ja saamise protsessiga läks oodatust kauem, pikendas keskkonnaagentuur pakkumuse jõusoleku tähtaega mitu korda. Kuigi keskkonnaagentuur ja Ragn-Sellsi vahel on toimunud tihe koostöö ja arutelu, siis praeguseks on selge, et poolte ootused ja arusaamad tähtaegade suhtes on erinevad. Arvestades vaivara ohtlike jäätmete käitluskeskuse olulisust Eesti jäätmemajanduses, EBA keskkonnaagentuur õigeks tähtaega rohkem pikendada ja lõpetab käimas oleva hanke Ragn-Sellsiga. Keskkonnaminister Mati Raidma andis 23 noorele üle aumärgi, millega tunnustatakse ja seatakse eeskujuks noorte looduskaitsealast tegevust. Märgid anti kuni 26-aastastele noortele, kes on eriliselt silma paistnud loodushoiu alal. Minister ütles, et peame noorte tunnustamist väga oluliseks, kuna loodushoidliku mõtteviisi kujundamisele pannakse alus just varajases koolipõlves ja on rõõm tõdeda, et noored tunnevad jätkuvalt tõsist huvi Eesti looduse vastu ja panustavad selle hoidmisse ja uurimisse. Noore keskkonnakaitse märgi laureaatide seas on mitmed noored saavutanud häid tulemusi loodushariduse olümpiaadidel ja konkurssidel, aidanud kaasa loodusteemaliste ürituste korraldamisele ja läbi viinud loodus- ja keskkonnateemalisi uurimusi. Näiteks on tehtud uurimustöid nohkhiirtest ja nende kaitsest, kalakajaka arvukusest, rähnidest aardla poldril, inventeeritud on pühapaikasid, uuritud valgusallikate energiasäästlikkust. Noored on aktiivselt osalenud vabatahtlikus looduskaitselises tegevuses ning panustanud loodushariduse edendamisse. Noore looduskaitse märke antakse tänavu välja juba 4. korda. Kokku on märgiga tunnustatud 90 noort, kelle loodushoiualane tegevus on olnud märkimisväärne ning eeskujuks teistele. Valgest vasest tammelehe kujutise märgi autor on Maarja Künnap. Soovin teile kauneid radu, saade valmis Keskkonnainvesteeringute keskuse toetusel ja mina olen Hillar Peits.
Käies looduse rodus.